Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 5-сентябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда ички жолдордун абалы кандай? Жолоңдоо иштеринин жөнгө салынбай жатышынын кандай себеп кыйынчылыктары бар?
Бир күн асфальттайт, эртесин касып таштайт, ошондой жатат. Мындай кеп, жерде эки жол асфальттады эле, жармайдын ашты жатканда.
Мурда эптеп чыдайт эле, суу куу менен чи, кечип, анчамды ямадан качып, мына 3 айдан бери барып келиш кыйын болуп атат да бизге. Бир кадыр кылдырышың 5000 болуп атат да. Муну өкмөт төлөй бербейт, чөнтөгүбүздөн кылабыз.
Эгерде 34000 км жол болсо, ошондо 18640 биз карайбыз да, республика боюнча.
Алдыдагы жарым саатта апта темасында Кыргызстандагы ички жолдордун абалы тууралуу кенен айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кутмандуу кечиңиздер менен. Британиянын өкмөтү ГРУнун мурдагы кызматкери Сергей Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран орус атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт жана алар Орусия бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен. Мындай билдирүүнү бүгүн британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте жасады. Премьер тергөө өкмөттүн буга чейинки ырасторлорун бышыктаганын айтты. Лондон Солсберидеги кол салуудан кийин дароо ал окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн эле. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн санабайт. Мунун алдында Британ прокуратурасы ууландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган.
Of course, Russia has repeatedly refused to allow its nationals to stand.
Албетте, Орусия конституциясына таянып, өз жарандарынын башка өлкөлөрдө сот жообуна тартылышына жол бербей келатат. Орусиялык атайын кызматтарынын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлтүрүлүшүнөн кийин экстрадиция өтүнүчүнөн майнап чыкпасын түшүнгөнбүз. Бирок ошол адамдар Орусиянын сыртына чыга турган болсо, биз аларды кармап, Британияда сот жообуна тартуу үчүн бар аракетибизди жумшайбыз, деди Мэй. Тергөөчүлөрдүн айтымында Александр Петров менен Руслан Башыров Британияга жасалма паспорттор менен 2 мартта киришкен. Негизги далил катары алар турган мейманканада новичок затынын издери табылганы аталууда. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп билдирди. Скрипаль кызы Юлия жана алар табылган жерге барган полициячы 4 мартта Солсбери шаарында новичок деген нервти шалкылчу зат менен ууланган. Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кетти деген миллиондогон акчаны Кыргызстанга кайтаруу үчүн бир топ аракет көрүлгөн, бирок анын баары кийин унутта калды. Бул жөнүндө бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде мурдагы башкы прокурор Раида Салянова айтты.
14 жылы июнь айында мен Америкага бардым. Көп жолугушууларды өткөрдүк. Мындай жолугушууларды мага чейин дагы, менден кийин дагы мындай деңгээлдеги жолугушуулар Америкада болгон эмес. Башка прокуратура тарабынанчы. И жолугушуулардын максаты бир эле болчу. Ошол мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды табуу, кайра ордуна алып келүү. Силер айтып аткан жана эки прокурор билбейм кайсы маалда учуп барганы. Мисалы үчүн мен Алабамага барган эмесмин.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон Евгений Гуревич өткөн жумада Азаттык радиосуна берген интервьюда билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстан прокуратурасынын өкүлдөрү АКШнын Алабама штатына барып, аны менен жолукканын айткан. Салянова башкы прокуратураны 2011 жылдын апрелинен 2015 жылдын январына чейин башкарып турган. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Сириянын Идлиб провинциясына чабуул кыргынга алып келиши ыктымал деп эскертти. Бул тууралуу Эрдоган бүгүн Кыргызстандагы расмий сапарынан кайтып баратып билдирди. Ушул тапта Сириянын өкмөттүк армиясы козголоңчулардын колундагы акыркы аймакты кайтарууга камданышууда. Президент Идлибте айгышкан салгылашуулар башталса, Түркияга агылган качкындардын саны көбөйөт деп айтты. 4-сентябрда Башар Асадтын негизги өнөктөшү Орусия 22 күндүк тыныгуудан кийин чөлкөмдү бомбалоону жандандырган. Улуттар уюму Идлибтеги 3 миллиондой жакын тургундун 800 миңдейи салгылашуулардан качып үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушу мүмкүн деп эскертти.
A lot of countries, not only Iran.
Иран жана Орусия гана эмес, батыш өлкөлөрү да террористтерди сүрүп чыгарышыбыз керек деп айтышууда. Аларды жок кылып талкалаш керек, аларды жер менен жексен кылуу зарыл. Ошол аймактарда көптөгөн карапайым кишилер бар экени көп учурда унутта калып жатат, деди Улуттар уюмунун өкүлү Ян Эгеланд кечээки пресс-конференцияда. Сириядагы уруш 400 миңден көп кишинин өмүрүн алып кетти, миллиондогон жер которууга аргасыз болду. Анкара бул жаңжалда Асадка оппозициядагы күчтөрдү колдогону менен Москвада жана Тегеран менен бирге бир нече тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштуруп келди. Эрдоган 7 сентябрда Тегеранда Иран жана Орусия президенттери менен кездешүүдө Сириядагы абалды талкуулайт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда мектеп тартыштыгына байланыштуу маселени чечүү үчүн өлкө аймагында 600 жакын мектеп салынышы керек. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова биздин кабарчыбызга берген интервьюсунда билдирди.
Бул жылдын 2018 жылдын аягына чейин 78 билим берүү объектиси бизге эксплуатацияга берилет да. Жалпысынан биздин анализ боюнча 600 жакын мектеп курулуш керек да.
Республика боюнча 2262 мектеп бар, аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Ал эми 202 мектептин имараты жараксыз деп табылган, балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн, айрым кыштактарда турак жайлар мектеп катары пайдаланып келет, арасында чатырда окуткандар да бар. Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүүдө. Мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосунда Балбам Кожомкул Кааба уулунун боз үй музейинде илинген Илбирстин териси боюнча териштирүү жүргүздү. Мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, Илбирстин териси Суу Самыр өрөөнүндөгү Кожомкулдун музейине таандык экени ачыкка чыкты. Кырчын жайлоосунда Чүй облусунун боз үйүндө илинген ак Илбирстин териси кайдан алынганы буга чейин коомчулукта суроо жараткан. Илбирс кызыл китепке кирген жаныбарлар түрүнүн бири, ал өзгөчө коргоого алынган. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда 324 ак илбирс бар, ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айыппул каралган.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында адистердин баамында Кыргызстандын аймактарын бириктирип турган ички жолдордун көпчүлүгү ремонтко жана реконструкцияга муктаж. Аймактардагы кабарчыларыбыз ички жолдордун азыркы абалына көз салып көрүштү. Маселен, транспорт министрлигинин 28 градустан жогорку ысыкта 25 тоннадан ашык жүгү бар унааларга жолдо жүрүүгө тыюу салынган чектөөсү 1 сентябрдан тарта алынды. Бул чектөө унаа жолдорду сактап калуу максатында коюлган. Ага карабай эрежени сактабай айдагандар көп болуп, 8 айда эле транспорт инспекциясы 1,300,000 сомдук айып пул өндүргөн. Бирок бул аракет да Ош Баткен Исфана жолунун абалын сактап кала албай, пайдаланууга берилгенине 5 жыл болгон жолдун абалы начарлай баштаптыр. Баткенден Жеңиш Айдаров улантат.
Күнү сайын мезгилде оор жүк тарткан автоунааларды Ош Баткен Исфана жолунан байма-бай көрүүгө болот. Оор жүк тарткан унааларга асфальт туруштук бербей, мөөнөтүнөн мурда бузула баштаган. Бул жолдон күн сайын аз дегенде 2-3 миң автоунаа өтсө, анын 30-40 пайызы оор жүк ташыгандар. Мамлекеттин канча акчасы, элдин салыгынан курулган жолдордун абалына ушундай карасак, өз мүлкүбүзгө кыянаттык жасагандай болуп жатабыз. Жолдорду пайдаланууга берилгенине аз убакыт өтпөй, алды түрүлө баштады, дейт Баткен район тургуну Ашырбай Довранов.
Катта машиналар ушу кечеси жүрсө кандай жакшы болот, салкында эрибейт. Анан күндүзү жүргөндө асфальтты эритип, мына майда машиналарга баллондорго жармашып атат, жолдон эме кылып атат, жолду гармошка кылып атат.
Транспорт министрлиги жолдордун сапатын сактап калуу максатында 1-июлдан сентябрга чейин жалпы салмагы 25 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унааларга чоң жолдордо жүрүүгө тыюу салган. Бирок айдоочулар көпчүлүк учурда жалпы эрежени сактабай өз билемдик кылып жатыптыр. Андайлардын баарын көзөмөлдөөгө чамасы жетпесе да, эрежени карманууга аракеттенип жатабыз. Буйрукту бузгандар аз эмес, дейт облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын тескөөчүсү Чолпонбай Арстанбеков.
Июлдан 1 сентябрга чейин ушу жылуулук режим аттуу иштер өтүп атат да. Usul işaran jürüsünde 2 ayın içinde bağır cevabı olup 5188 administratif protokol tüzüldü. Onun için oşol cıvılık rejimine 15 protokol tüzüldü. Oşol orucuk taşıcı avtomobiller kadar. Hem oşol bayağı bilgiye kalışıp jürüyürgen derdim. Şu ayda şu mükemmelliklerini alıp administratif protokolü tüzgörü otağında azı tüzgörü.
Mintip cevap vereceğini saktavağandar jıldan jılğa köbeyip jatkanday. Buğa misal ötken jılı jolğo ziyan keltirgenderdin kenemte katarı 193 000 som akça öndürülsü, bıyılkı jıldın 8 ayında joldoğu ziyandın ordun toltıruğa 1 milyon 900 000 som büdjetke çegerildi deyil. Transport inspeksiyasının oblıstağı ökülü kaltörü Gapa Arap.
Bıyılkı jılı 1 milyon 900 000 karajatı bütçeye çekerildi. Bu degen bu avtomobil jalp paydan avtomobil yollarına ketilgen ziyandan ordun toltyru boyunca. Boyun kalış kerek bu tırjılı körsötkichler dalildep turganda az an boyun kalış kerek. Amana biyil bu top körsötkichler jok bor. Bu emneni bildi. Bu degen bardygybyzdyň maksaty bir şu jalpy paydalanyş avtomobil yollarynyň awalyny saktap uzagyna 50 jurtu uzak hyzmat kılsın degen maksatda emgekten otarız. Jol özüňizler bilesizler bu кымбат курум экен, бул арзан эмес.
Күйүүчү май ташыган унааларга болсо чек коюлган эмес. Мындай эреже жолдун жарактан чыгышын тездетпейт деп айтууга болбойт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз, эми Талас облусуна келсек. Талас шаарындагы жалпы узундугу 153 чакырымды түзгөн ички жолдордун 53 километрине гана асфальт төшөлгөн. Калганы качан ремонттолуп бүтөөрү белгисиз. Ички жолдорду оңдоп түзөө иштери башталганына 2-3 жыл болуп калды. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Бүгүн асфальттайт, эртесин касып таштайт, ошондой жатат мында экен. Мына ушул жерде 2 жыл асфальт жатат эле.
Отурбай көчөсү.
Отурбай көчөсүндө жанагы айыр банктын астында жармайдын ашты жатканда. Şeyde yakışını kaçırttıken, kayra kastı, kayra yatkan yok, bir ay olup. Şu, kılgan yumuş. Hazır şırgılıp kalsa, ertesinde yumuş yok olup kalabı bilmemiş, şırgılıp kalsıp, kayra çıkış gerek.
Turan mesut kılışı batırdı, bağırın yaşına kalıp duru öyle asfaltteydi, kayra kazat olsun, oylanıp kılısı olmakta. Ungaysılar prop kakılat, anan gayeler turu arat, kayratkan zaman. Kayra, betalbayla yürüyüş mü şeyde?
Aylan
öyle. Кайра анастырым жерге айла жок көтсөң кайра штраф салсаң.
Бизде чоо. Жолдор баягы улам бузулуп атат, кайра мына көрүнүп мондай кылып жасап атат кайра. Машина өткөнгө, киши өткөнгө жол тосолуп калат. Машина жерсе биз жерден катайыз пастайына. Бу жаң бул көчөдө эч кирмес мына Кирөө көчөсүнө, Ломонск көчөсүнө 3-4 жол казылды да. Ал Кирөө көчөсүнө барсаңыз киши өтөлбөйт. Машина эмес киши өтөлбөйт.
Асфальт толтурандан кийин канализация курабыз деп канча акча коротушу эле жөн эле өздөрүнчө чыгымды болушуп атат да.
Талас шаарында эл ташып оокат кылган таксисттер аймактагы ички жолдордун абалы тууралуу кеп кылып жатышат. Алар белгилегендей, облустагы жолдор жогорудагыдай тоскоолдуктар менен оңдоп түзөлүүдө. Мындай пикирди жол кыймылын уюштуруу жана аны башкаруу боюнча жаш инженер Бектур Медетов мынтип кубаттады.
Жыл сайын бир нече километр оңдолуп атат, бирок жанагы суу түтүктөрүн, ирригацияларды, канализацияларды оңдоп түзөөдөгү иштер менен шаар эки бийлиги бар адамдай болуп атат да. Эмне дегенде, мэрия жол салат жаңы сол. 2 жылдан кийин эле аны болсо башка долбоор менен суу түтүктөрүн оңдоп түзөө боюнча кетирип ал жолду казат. Ошентип элдин жүрүн турумуна дагы ыңгайсыз жаратат да.
Медетов ремонт иштеринин түрдүү тоскоолдуктар менен коштолуп жатканына жергиликтүү бийликти айыптады.
Мунун бардыгы шалаакылык. Анан кийин көрөгөштүктүн жоктугу, стратегиялык ой жүгүртүүнүн, план менен иштөөнүн, системалуу бир иш жасоонун жоктугу да. Бул эми азыр Кыргызстан боюнча эле кадр кризиси болуп атат. Ал кадр кризиси Талас облусунда дагы өтө чоң көйгөй.
Ал эми жергиликтүү активист Азамат Асеинов Таласта соңку 2-3 жылдан бери эле ички жолдор оңдолуп жатканы айтылганына карабай, негизинен мамлекеттик мекеме уюмдардын алдындагы жолдор ремонттолууда дейт.
Облус аймагындагы ички жолдор боюнча айта турган болсок, негизинен көпчүлүк бөлүгү эле баягы таш жолдор, баягы шебен төгүлүп анан түзөлүп турат. Талас шаарынын ичинде эле көпчүлүк көчөлөрүбүз бар. Эгемендүүлүк алган күндөн бери кара элек дагы эле бар. Мамлекеттик мекемелердин алдын ошо асфальт төшөө аракеттери көрүлүп атат.
Аймакта оңдоп түзөөгө муктаж жолдор арбын экенин мэриянын аппарат жетекчиси Руслан Жээнбеков да моюндап, бирок абалды жөнгө салууга каражаттын тартыштыгы тоскоол болуп жатканын айтты.
Кийинки жылдары бюджет бизде тартыштык болуп, акча бөлүнбөй келатат. Мисалы 2014 жылга алсак, жалпы суммасы 1 миллион сом тегерегинде акча каралып 175 метр аралыгында асфальт төшөлгөн экен 2014-тө. 2015 жылы дагы ошо 1 миллионго жакын акча каралып, анда да бул жана тиги Кутманалиев стадионуна бараткан жолубуз асфальт төшөлгөн. Анан кийинки 16 жылдары жергиликтүү бюджетте акча тартышкандан асфальт төшөлгөн каралбай келди.
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы аркылуу Таластагы канализация түтүктөрүн жана таза суу түйүндөрүн калыпка салуу үчүн 2015 жылы 5 миллион евро бөлүнгөн. Долбоордун алкагында быйыл Талас шаарындагы жалпы узундугу 5 чакырымдан ашкан 7 көчөгө асфальт төшөө иштери жүрдү. Былтыр борбордук көчөлөрдүн жыртык тешиги жамалган болчу. Жаңы эле ремонттолуп бүтүп, кайра казыла берген ички жолдор боюнча Руслан Жээнбеков буларга токтолду.
Акча каражаты республикалык бюджеттен бөлүнгөндө негизги приоритеттүү деген жана машинанын агымы көп жүргөн көчөлөргө асфальт төшөлгөн ал кезде. Анан бул долбоор кийин ишке ашып атат. Ошо менен баягы кээ бир асфальттанган көчөлөрдү казып атат экенди. Бирок асфальт кайра ал көчөлөр калыбына келтирилет.
Бүгүнкү күндө жалпы узундугу 153 чакырымды түзгөн шаардагы ички жолдордун 53 километрине гана асфальт төшөлгөн. Калганы качан ремонттон өтөөрү азырынча белгисиз бойдон калууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ош Баткен Исфана жолунун Ноокат району аркылуу өткөн бөлүгү ат жүрсө аягы сына турган абалга кептелип, көп жылдан бери оңдолбой турат. Бул жергиликтүү элдин нааразылыгын жараткан. 2017 жылы августта унаа министрлиги аталган жолду оңдоого тендер жарыялаган. Тендерден уткан компания учурда жолду оңдоонун алгачкы жумуштарын баштады. Медер Ниязалиев айтып берет.
Ноокаттагы номер 37 жол тейлөө ишканасы аймактагы 435 чакырым жолдун жыртыгын жамап оңдоп турат. Анын ичинен Ош Баткен Исфана унаа жолунун Ноокат районунун аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын тейлөө ушул ишкананын мойнунда. Тамтыгы чыккан жолдун эмне үчүн көп жылдан бери оңолбой жатканын номер 37 жол тейлөө ишканасынын башкы инженери Мансуридин Кадыров мындайча түшүндүрдү.
28 километрден 175 километрге чейин аралыкты Ош Исфана жолун тейлейбиз. Жылдын башында текшүү ремонт несебинен акча бөлүнүп берет. Себеби өзүңөр көрүп турасыңар, жолдун эскилиги жеткенге байланыштуу жолду ямычный ремонт жасоого гана акча каражаты бөлүнүп берилет, ошону жумуш аткарабыз. Бир жылда ямычный ремонт эми жолдун эмесе талабына карата жасалат да, 2-3 жолу жасалат. Только тейлөөгө гана акча каражаты бөлүнөт. Биз только жолду сапаттуу кармап туруш үчүн тейлөөгө гана жумуш аткарабыз.
Оштон Баткенге чейинки жол 1960 жылдары курулган. Ал учурда жолдун курулушу бүгүнкүдөй оор жүк ташуучу унааларга ылайыкташкан эмес дейт башкы инженер Мансуридин Кадыров. 60 жылга жакын урунган жолдун учурда тамтыгы чыгып жамалбаган чуңкуру калган эмес.
Автожол азыркы күндөгү оор жүктүү машиналардын талабына туура келбейт. Себеби азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө интенсивдүү көбөйгөн и оор жүктүү машиналардын саны да көбөйгөн. Ошого биз ямычный жумуш жасагандан кийин да жолдун эскилиги жеткенге байланыштуу кайра-кайра яма пайда болуп биз аны жамайбыз и кайра оор жүктүү машиналар өткөнүгө байланыштуу кайра-кайра дагы жолдордун сапаты бузулуп жол бузулат. Себеби жолдун эскилиги жеткенге байланыштуу.
Номер 37 жол тейлөө ишканасынын карамагында эл аралык, мамлекеттик жана жергиликтүү жолдордон сырткары 11 көпүрө бар. Алардын бири Ноокаттын Көк Жар айылындагы Апшырсай көпүрөсү 2015 жылы пайдаланууга жараксыз деп табылган. Апшырсай көпүрөсүн айланып өткөн жолго салынган көпүрө Транспорт министрлигине караштуу. Бирок унаа каттамынын көптүгүнөн улам көпүрөнүн да үстүңкү темир катмары ажырап баратат. Жергиликтүү эл унаа салыгын төлөп жатса да жолдун акыбалы оңолбой жатканына нааразычылык билдиришти.
Ноокат району менен Кызыл Кыянын ортосунда ат жүрсө аягы сынады.
Ноокат менен Кызыл Кыянын ортосундагы жолдон ат басса буту сынышы мүмкүн. Бул жолду карай турган эч ким жок. Унаалардын салыгы кайда кетип жатат? Аны билбейбиз. Жолду оңдосо сооп болот мусулманчылыкта. Бул көпүрөнүн бузулгандыгына 3 жыл болду. Ушул күнгө чейин оңдолгон жок.
Ушуну бир менчик, бир биздин чоңдорго берип койсоң, түшүп коймок. Же мынабу темир моз ошол чоңдордун бирөөнүкү да акча түшүп атса керек.
Ош Баткен Исфана жолунун Ноокат аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын оңдоо үчүн Транспорт министрлиги тендер жүргүзгөн. Тендерди жапониялык Жайка уюму утуп чыккан. Учурда аталган уюм жолду оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн долбоор түзүүдө. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү Жалал-Абаддан келген баян менен улантабыз. Жалал-Абад шаарында былтыркы жылы республикалык бюджеттин эсебинен курулушу башталган 6 көчөдөгү асфальт төшөө иштери аягына чыкпай токтоп калды. Жалал-Абад шаарынын ички жолдорунун азыркы абалы кабарчыбыз Руслан Калматовтун материалында.
Бир жагы казып толтуруп койгон, чекилери яма. Муну качан кыла десең трамвайка болсун деп. Бул трамвайка каятта болбойт. Короче, дачанын поворотунан нарагы вообще өлгөн да.
Тар да жүн.
Тар. Мунан экскаватор да алып келип алат мусор жүктөйү деп. Эки машина батпайт. Капстан тийип кетсең, баягы биз бийнеп атып болобуз да, биз кетип аткандар болот.
Күн сайын айдоочулук кылган Замир Кулматов шаар ичиндеги көчөлөрдүн абалы аларды тажатканын ушинтип айтып берди. Калаа борборунан ал Жеңиш Кичи районуна эл ташыйт.
Чукул пазды быйыл өтө начар болуп калды да.
Суу системасы.
Мурда эптеп чыдайт элек, суу пуу мененчи кечип, анчамынча ямадан качып, мына 3 айдан бери барып келиш кыйын болуп атат да бизге. Бир кадыгой кылдырышың 5000 болуп атат да. Муну өкмөт төлөп бербейт, чөнтөгүбүздөн кылабыз.
Айдоочуларды түйшүккө салган дагы бир жагдай шаардын борбордук бөлүгүнө салынып жаткан жер алдынан өтүүчү өтмөктүн курулушуна байланыштуу жолдордун жабылышы. 4 ай мурун тосулган көчөлөр, жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөткөн кичи автобустардын айдоочуларынан нааразы кылууда. Өтмөктүн курулушу 31 августта бүтмөк.
Убакыт саатында бүтпөй жатат да, көрүп атасыңар. 31-инде бүтөбүз деп эле өтүп кетти мына 31 август. Айланып атабыз бул жерде, анын пробкалар көп болуп атат. Ошол эле баардыгын тез-тез убакыт саатында бүтүрсө жакшы болот эле мына. Жакшы эле аракет жакшы негизинен.
Былтыркы жылы мамлекеттик бюджеттин эсебинен Жалал-Абад шаарындагы борбордук 6 көчөдө асфальт бастыруу иштери башталган. Айрым көчөлөрдө асфальт төшөө жумуштары кыш айларында да жүргүзүлүп, быйыл аягына чыкпай жаздан бери токтоп калды. Шаар тургуну Кабыл Назаров сапатсыз курулуп жаткан жолдор тууралуу буларды айтат.
Былтыр күзүндөсү башталган жолдор шумалга чейин бүтпөй турат. Негизи бул жолдор биздин билишибиз боюнча былтыр бүтүш керек эле. 2017 жылы тапшырылыш керек эле да. Чындыгында унаа мингендерге, жөө жүргүнчүлөргө деле кыйын. Басып кетип атып чалынып түшкөндөр болот, каргап таңдар болот. Барпсел көчөсүн дагы айтып коюш керек. Былтыр күзүндөсү мындан бир 7-8 ай мурда асфальт болгон жери, кышка чейин болгон асфальты кайра эле жарактан чыгып, жазындасы кайра ямочный ремонт болду да. Бир жылга жетпей туруп бузулган жол эми дагы канча убакыт турушу мүмкүн. Ушул жолдор деле мисалы үчүн гармошка болуп калат жанагантипчи, бир жылга жетпей элечи. Эски асфальттын үстүнө жаңы асфальт басышат, ошол эски асфальттын калыбында эле кайра уңгур чуңкурлар пайда болупчу. Ошол үчүн бул нерсени жетекчилик көзөмөлгө алып койсо жакшы болот эле.
Жогорудагы көчөлөрдү оңдоого жалпысынан республикалык бюджеттен 70 миллион сомго чукул каражат бөлүнгөн. Бирок транспорт министрлигинин алдындагы жол тейлөө ишканасы каражаттын жоктугунан ишти токтотуп койду. Учурда шаар жолдорунун жарымы казылган бойдон турат. Мэриянын курулуш жана транспорт секторунун баш кадиси Миргүл Эгемова мындай дейт.
Бардыгы эмеге киргизилген, республиканский бюджеттен сплошной асфальтка киргизилген да. Рахимов көчөсү бир жарым жартылай бар, Барпысейил көчөсү дагы жарым жартылай болгон, Токтогул көчөсүн дагы бир тарабы толуп бүткөн, бир тарабы жарым жартылай болгон. Деп 52 көзөмөлдөп атат, ошолор тараптан акча каражат бөлүнсө, полный бүтүрүп бериш керек да. Биз аларга катта жаздык, Минтранска да жаздык, көзөмөл силерде быйылкыга бүтүрүп тездетип бериңиздер деп.
Соңку учурда шаардын борбордук бөлүгүндөгү көчөлөр гана оңдолуп, чет жактагы кичи райондордун жолдору унутта калууда. Учурда Жалал-Абаддын 200 чакырым жолдору оңдоого зарыл. Жаңы газ куурлары менен суу түтүктөрүн орнотуу максатында шаардагы баардык көчөлөрдөгү асфальттар казылып, кайра толук жамалбаган абалда турат. Шаар бюджетине эсебинен быйыл кеңейтүү иштери башталган. Пушкин жана Чехов көчөсүндөгү курулуштар да соңуна чыга элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын ички авто унаа жолдорунун абалы боюнча учурда көчмөндөр оюнуна күбө болуп жүргөн чет элдиктерге Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков суроо узатып көрдү. Алардын ойлорун угуп көрсөк.
Атым Сэм, Голландия өлкөсүнөн болом. Кыргызстанга келгениме 10 күндөй болуп калды. Ысык Көлдүн түштүк жагына Бөкөнбаев айылына барып келдим. Андан соң Чолпон Атага келдим. Жолдордун абалы жакшы эле экен, бирок бул жактын айдоочулары унааны кооптуу каршы тилкеге чагып алып айдашканын көрдүм. Ошондон бир аз коркконсудум.
города.
Мен Алматыдан келдим. Атым Виктория. Чынында Кыргызстанды билебиз. Кооз өлкө. Жаратылышы сонун. Ысык көл абдан керемет жер. Эли меймандос. Бирок сиз сурап жаткан жол маселелерин айтсам, абдан кейиштүү экен. Өзгөчө мына биз эс алып жаткан пансионаттарга бара турган жолдор тешилип бүткөнүн көрүп жатабыз. Күнүгө өтүп атабыз дал жолдордон.
Yes.
Yes.
What's your name?
My name is François. François.
Франциядан келдим. Атым Франсуа. Көчмөндөр оюнун көрүп жүрөм. Сиздер сурап жаткан жол боюнча айтсам, бул жакта жолдор чаңдап турганын көрө алдым.
I'm from Sweden. Yeah.
Атым Хелена, Швеция өлкөсүнөн келдим. Кыргызстандын көп жерин кыдыра элекмин. Ошондуктан жолдор жөнүндө көп айта албайм. А бирок бул жакка ысык көлгө келген жолдун жакшы абалда болгонун көрдүм. Жаман эмес.
Мен өзүм Франциядан болом. Атым Дэвид. Сонун кооз жерде көчмөндөрдүн оюнун көрүп жүрөм. Мына жаңы эле кырчынга келдим. Кичи автобус менен келип түштүк. Буга чейинки жолду солкулда отуруп келдик. Ал эми башка жактардын жолдорун көрө элекмин. Айта албайм.
Менин атым Римант, Австриядан болом. Мен бул жакта гана болгонумду айта алам. Жолдору дурус эле көрүндү. Балким Кыргызстан боюнча айта албайм. Себеби мен көп жерлерди көрө элекмин. Буюрса кыдырып көрөм.
Ободо Азаттык радиосу Кыргызстандын аймактарындагы ички жолдордун 125 чакырымы 2018 жылкы бюджеттин эсебинен оңдолуп бүтүшү керек. Бул тууралуу Транспорт министрлигинин жол чарба башкармалыгынын департаментинин башчысы Шабдан Иманкулов билдирди. Аны менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Бүгүнкү күндө канча пайызы ички жолдордо оңдолгон жана канча пайызы дагы оңдоого муктаж?
Эми Сабыр, мындай да, быйылкы ички жолдор план боюнча баардыгы 120 километр асфальт салыш керек болчу. Андан кийин жанагы чемпионочный поезд обработка деп коебуз, үстүн шагылдатуу боюнча 140 километр 137 километр салыш керек болчу план боюнча. Бүгүнкү күнгө биз асфальтты 120 километрде пландаштырсак, общий бүгүнкү күнү биз 90% уже бүттүк салып. Андан тышкары, бул пландан тышкары биз муну көчмөндөр оюну боюнча бизге тапшырма берилип, ушу өкмөт тарабынан бир ал 7 километрдин тегерегинде дагы асфальт салдык тышкарыдагы. Мындан тышкары жанагы көчмөндөр оюну карата кырчын жайлоосуна тоже ал жака дагы жол салдык. Быйылкы жылдын планын иштери чемпионочный поезд обработка боюнча где-то бир 80-90% уже бүтүп калды бүгүнкү жылга. Биз быйылкы жылды планды толугу менен аткарабыз деген ойдобуз. А эгерде жалпысынан алсак, ремонт кыла турган жолдордун өтө эле көп да. Аны биз жылына планга киргизип, ошол планын боюнча иштерди алып барабыз да.
Канча чакырым жол шаар аралык жолдорго кирет жана канча чакырым жол эми Кыргызстандын ички жолдоруна кирет? Ушундай барбы цифра сизде?
Эгерде 34 миң километр жол болсо, ошондо 18640 биз карайбыз да, республика боюнча. Бул республика боюнча 18640 биз карайбыз, ошону биз кышы жайы ошо.
Кээ бир жолдор аябандай эле узакка созулуп курулат, анан кээ бир чакырымдар, кээ бир бөлүктөрү тез эле бүтүп атат да. Ушул эмне себептерден улам ушундай болот? Мисалы Ноокаттын ичиндеги Ош Баткен Исфана жолунун бөлүктөрү мисалы дайыма эле элдер нааразылыгын туудуруп анан ушундай болуп келет да, анан азыр кадам жай дагы бөлүгү да токтоп турат деп бизге угармандар анан жергиликтүү бийлик дагы көп айтып атат да, анан ушул эмне себептер болот ушундай жолдордун бир аз создуктурулганы анан тез бүткөндүгү, эмнеге байланыштуу көз каранды?
Эми бул биздин жанагы ички бюджеттин, республиканский бюджеттин акчасы менен кылынган жолдор ар бир областта, ар бир айылдарда 1 километр, 2 километр салынат. Бул бир жылдын ичиндеги пландаштырылган проекттер, ошон үчүн биз аларды тез тез бүтүрүүгө аракет кылабыз. Ал эми жана сиз айтып аткан Ноокат, Ош, Ноокат Баткен жолдору бул жаңы проект. Жаңы проект, анан кийин булардын срогу болот 3 жыл, 4 жыл дегенчи. Ошон үчүн кичине элдерге ыңгайсыз кылып атканы ошол себептен да. Булар бир жылы искусственный сооружение деп коет, жана көпүрөлөр, трубалар салышат, бир жылы асфальттарын алып жер жумуштарын бүтүрөт, кийинки жылы асфальт катмарын салышат. Ушундай да, мисалы мына Бишкек Карабалта, ошо Ноокат Ош Баткен Исфана деп коет, ошо Ноокаттан ары кеткен 125 80'den 125'e çeyin.
Men şey, misalım o Karavalta yolu жаңы долбор да э, жаңы долбор
да. Бул да жаңы,
жаңы болсо да тез бүтүп атат да, тез жылып атат. Бул приоритеттер алмашып турабы дегенден да, мисалы,
же
биз түшүнбөй атабызбы жашоочулар.
Бир проект эртерээк башталып, бул деле азыр доокат баягы техникаларды алып келип, базаларын түзүп, кончоштай убакыт болот да, Бишкек Каравалта деле ошондой болгон. Бирок бул
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 5-сентябрь шаршемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын асырап алуунун күнгөй тескейине кайрылабыз. Ошондой эле адистер Кыргызстандагы билим берүү тармагы оор абалга кептирилгенин айтып коңгуроо кагууда.
Бир мугалимдин күчү дагы, убактысы дагы ушунча окуучуга жетпейт.
Орус тилинде окуткан мугалимдер жетишпейт.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны эки эсе көп.
Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Сөз сизде.
Рахмат. Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кетти деген миллиондогон акчаны Кыргызстанга кайтаруу үчүн бир топ аракет көрүлгөн, бирок анын баары кийин унутта калды. Бул жөнүндө бүгүн Азаттык радиосунун курган маегинде мурдагы башкы прокурор Айда Салянова билдирди.
14-чү жылы июнь айында мен Америкага бардым. Көп жолугушууларды өткөрдүк. Мындай жолугушууларды мага чейин дагы, менден кийин дагы мындай деңгээлдеги жолугушуулар Америкада болгон эмес. Башка прокуратура тарабынанчы. И жолугушуулардын максаты бир эле болчу. Ошол мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды табуу, кайра ордуна алып келүү. Силер айтып аткан жана эки прокурор билбейм кайсы маалда учуп барганы. Мисалы үчүн мен Алабамага барган эмесмин.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон Евгений Гуревич өткөн жумада Азаттык радиосуна берген интервьюда билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабама штатына барып аны менен жолукканын айткан. Салянова башкы прокуратураны 2011 жылдын апрелинен 2015 жылдын январына чейин башкарып турду. Израиль Ирандын Сирия аймагындагы бардык аскердик объектилерин жок кылууга аракеттенет. Мындай билдирүүнү бүгүн Израилдин коргоо министри Авигдор Либерман Настоящее время телеканалына берген интервьюда айтты. Ирандагы аяталалар Израилди талкалоо жөнүндө дээрлик күнүгө айтышканын эске салган министр анын өлкөсү Сириянын Тегерандын алдыңкы аскердик форпостуна айлануусуна жол бербейт деди.
Мы не готовы. Чтобы Иран превратил
Ирандын Сирияны Израилге каршы форпостко айландырышын каалабайбыз. Ирандын Сириядагы ава, деңиз аскерлеринин базаларын, ракета жасоочу жайларын жана Пакистан, Ирак жакынкы чыгыштан алып келген шиит топторун жок кылууга аракеттенебиз, деди Либерман. Израиль Иран Сирияда туруктуу аскердик комплекс орнотууну көздөйт деп шектенет. Тегеран бул дооматтарды четке кагууда. Бир күн мурун израилдик авиация Сириянын түндүгүндө өкмөттүк аскерлер жайгашкан жерлерге сокку урган. Ал райондо Ирандын аскердик базасы жайгашкан. 2-сентябрга караган түнү болсо Дамасктын жака белинде жардыруулар болгону маалымдалган. Кээ бир маалымат каражаттары Израилдин аба күчтөрү Ирандын объектилерине сокку урушканын жазышты. Бул кабарлар Сирия армиясы Иран жана Орусиянын жардамы менен Идлиб аймагын козголоңчулардан кайтаруу операциясына даярданып жаткан маалда тарап жатат. Батыш жана улуттар уюму 3 миллиондой киши жашаган провинциядагы салгылашуулар гуманитардык кризиске алып келет деп эскертишүүдө. Швеция соту телекоммуникация тармагындагы ири компаниянын мурдагы үч жетекчисинин коррупциялык ишин карап жатат. Бул иште Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнаранын ысымы аталууда. Телия компаниясынын мурдагы аткаруучу директору Ларс Ньюберг жана дагы жаштагы эки киши Каримовага өзбек рынагына чыгуу жана жергиликтүү бийликтен коргоо үчүн 350 миллион доллар пара беришкен деп күнөөлөнүп жатышат. Өзбекстанда компания Усел деген бренд алдында иш алып барчу. Соттолуучуларга айып былтыр сентябрда тагылган, анын алдында компания бир нече жылга созулган иликтөөнү жөнгө салуу үчүн 1 миллиард долларга жакын айып пул төлөөгө макул болгон. Шейшембиде сот адвокаттары менен прокурорлор акыркы аргументтерин 11-14 декабрда тапшырышы керек деп чечти. Өкүм эмки жылдын январь-февраль айларында чыкмакчы. Көчмөндөр оюндарынын коногу Бельгиядан келген туристтин жоголгон жеке буюмдарын табууга жергиликтүү тургундар жардам беришти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Вильгельм Шуберт кырчын жайлоосунда тегилген боз үйлөрдү кыдырып жүрүп, баштыгын унутуп кеткен. Дархан айылына таандык боз үйдө калган баштык тууралуу анын ээлери дароо милицияга кабарлашкан. Ичинде фотоаппарат, документтер жана жеке буюмдар бар экени аныкталган. Натыйжада анын баары ээсине кайтарылып берилди. Ошондой эле милиция кызматы Дүйнөлүк банктын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүн кызматкери Винаяк Нагарашка да жоготуп алган документин табууга жардам беришти. 8-сентябрда Ысык Көлдүн 40 жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Коопсуздукту камсыз кылууга 2000 милиция кызматкери тартылды.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Чоожай түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын жана кароосуз калган жеткинчектерди жайкы жана кышкы каникулдарда сыртка чыгарып чет элдик бала асырап алуучуларга көргөзүп, сунуштаган жана андан пайда табууну көздөгөн күңүрт схемалардын бар экени айгине болду. Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы буга байланыштуу шектүү жагдайларга карата мэриянын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчилигинин ишин териштирип башталганын билдирди. Бул тууралуу кезектеги чоожай берүүсүндө кабарчыбыз Конышбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча Project 143 уюму 2015-жылдан 2017-жылга чейин Бишкектеги жана Чүй облусунун аймагындагы балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары үчүн Акшыга барып эс алып келүү программаларын уюштурган. Алгач 2015-жылы 9-декабрда мэриянын астындагы балдар иштери боюнча комиссиянын токтому менен жаңы жылдан кийинки бир айлык мөөнөткө 12 бала Акшыга эс алууга жөнөтүлсө, 2016-жылдын 16-мартындагы токтом менен жайкы эс алууга 40 бала жиберилген. Ошол эле жылдын декабрында 38 жаш жеткинчек чакырылган. Булардын арасынан 5 баланы чет өлкөдөгү күтүп алуучу үй бүлө кабыл албагандыктан алар барбай калышкан. Балдар иштери боюнча комиссиянын 2017-жылдын 31-майындагы токтому менен 37 жаш жеткинчек конок программасына киргизилген. Жалпысынан аталган программанын негизинде ата энесинен кароосуз калган 64 жаш жеткинчек чакырылган. Бирок 2018-жылы бул чакыруу программасы аркылуу балдарды эс алууга жөнөтүү шектүү жагдайларга байланыштуу токтотулган. Анткени атайын кызматтарды жана социалдык коргоо органдарын балдардын улам эле бир нече ирет чакырылып жатканы жана алардын толук таржымалы чет элдик бала багып алуучу чет элдик тарапка белгилүү болуп калган жагдайы тынчсыздандырган. Анткени Project 143 уюму чакыруунун 5-жолкусунда мурда баргандардын ичинен 31 баланы жиберүү керектигин аты жөнү менен көрсөтүп чакыруу жөнөткөн. Мындай тизмек Кыргызстандын АКШдагы элчилиги аркылуу тышкы иштер министрлигине келип, андан ары атайын кызматтар менен социалдык коргоо органдарынын текшерүүсүнө жиберилген. Учурда бул боюнча прокуратура органдары текшерүү иштерин баштаганын айткан Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурбек Курманбеков муну балдарды эс алдыруу шылтоосу менен аларды сыртка алып чыгып, чет элдик бала асырап алуучуларга сунуштаган көргөзмө катары сыпаттады.
Анан мен ал 31 баланы алып баягы эмете баштадык, сверка кылып. Сверка кылсам мурунку 4 жолу барган балдардын ичинен эле ошол 31 бала болуп чыгып атат. 5-сине дагычы уже данныйлар менен. Значит, бул жактан бирөө түзмө түз тыгыз иштеп, тил жакка маалыматтын баарын берип, алар уже макул болуп бизге уже готовый маалыматты түшүрүп атат. Бул жерден дагы бир ошол чыгып аткан жагдай 1-2-3 жолу барып келген балдардын ичинен 2 бала ушул америкалык үй бүлөгө багып алынып кетти уже. Именно ошол барган үй бүлөлөргө кетти. Бул жерден смотрин деп айтып койсок болот. Баланы алып барып көндүрүп үй бүлөгө жагып атса ошол жолун жасап берип атат да. Анан ал жактан баягы баланы багып алабыз дегендер же түздөн түз мэрияга келбейт, түздөн түз центрге келбейт. Ал жана аккредитацияда өткөн организация аркылуу министрликке барат. Уже баланы билет каякта жайгашкан экен.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын анализи боюнча аталган 4 жолку чакырууда АКШ-га чакырылгандардын арасынан 18 бала 3 ирет барса, 12 бала 2 жолу, 5 бала 4 жолу тең программанын алкагындагы жайкы кышкы эс алууга барып келген. Жалпысынан 33 бала АКШ-га кайра-кайра чакырылып, алардын арасынан 2 мыйзамдаштырылган жагдайда чет элдик бала асырап алуучуларга берип жиберүүгө үлгүрүшкөн. Бишкектин 1-май райондук социалдык коргоо бөлүмүнүн адиси Зеркүл Жээнбаева чакырылгандардын арасынан 2 баланы эл аралык бала асырап алууга берүү боюнча сот ишиндеги табышмактуу жагдайды айтып, анда 1 жолу шектенүү пайда болгонун эстеди.
Биринчи бир бала кетти, эми ал бала сүйлөшүү эмес да, анан бир кыз кетти, ошол сотто бир аял 3 бери мен келип жүргөн болчумун деп айтты да. Мен ал аялды соттон 1 көрдүм, кызга келип жүргөн. Анан ошол жерден эле эмет баштадым, эмне үчүн мен сени ушул убакка чейин көргөн жокмун депчи. Сен мага келишиң керек болчу, как кандидат ушуна ветер турушуң керек болчу, мен сени 1 көрүп атам деп айттым. Анан кийин прокуратура городскойго берди. Обжаловать городской 1-май районун сотун калтырып коюшту, тийди, анан кетти. Анан ошо жерден мен каршы болдум. Анан кийин так в интересах ребенка деп эле эметилип калды. Жанагы кыздан ызы чуу чыгып кетти да. Но бул аял 3 бери келип жүргөн экен да. Анан кийин еще эмеси бар экен, атасы жазган доверенность бар экен ошол аялгачы. Пользу нет, я даю свое согласие, депчи, оформила опеку деген бар экен. Анан анын барын биз соттон барын билип атпайсызбы?
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча чакыруучу тарап катары саналган Project 143 уюму балдардын ар биринин АКШ-дагы эс алуусу үчүн 3000 АКШ долларын сарптаган. Муну кайсы кайрымдуулук фонддору каржылаганы чакыруучу тараптын документтеринде көрсөтүлгөн эмес. Балдардын мындай саякаты Кыргызстан тараптан Бишкек шаардык мэриясынын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борбору аркылуу уюштурулуп, баш калаадагы жана Чүй облусундагы балдар үйлөрүнө чакыруу туурасында каттар жөнөтүлгөнү, бул жагдайды териштирүү боюнча кызматтык документтерде көрсөтүлгөн. Башкармалыктын башчысы Нурбек Курманбековдун айтымында социалдык коргоо органына балдарды чет элдиктер асырап алгысы келгенин айтып, ошондуктан тизмедеги балдарды эл аралык бала асырап алуу базасына киргизүүнү сураган өтүнүч каттар келип түшкөн.
База данных бар да, багып алууга киргизе. Ошол база данных 1-2 поездка барып келгенден кийин ошо Америкага барып келген балдарды киргиздеп ходатайство чыгарышты. Светошевскийденчи бул адис. Анан ал кыздардын туугандарын табат, таяка жээн бир туугандарын таап, анан бир туугандарына берип коет. Бизде эми местный өзүбүздүн улуттук эмеге калыш керек да. Биринчи берип койсо, анан Петрушевский ошондон тилгеч пестер пайда болот. Неге сен мен тияктан эгер үй бүлө таптым дегендей кылсаң, сен бияктан менин баягы пландарымды бузуп атасың дегендей кылыпчы. Анан ал киши айтат, мен эмне үчүн берем бул жакта тайэнеси турса, таяке жээни турса, мен эмне үчүн тигил жака жиберишим керек деп ошондон баягы биринчи пикирге эшиктер пайда болот.
Бирок Бишкек шаардык мэриясынын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Алексей Петрушевский өзүнүн жетекчиси, социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурбек Курманбековдун анын ишмердигиндеги шектүү жагдайларга байланыштуу койгон дооматтарын четке какты. Муну ал 15 чукул убакыттан бери аталган борборду башкарып отурган адамды жетекчиликтин кызматтан алуу үчүн издеген шылтоосу катары кабыл алды. Анын айтымында алар аталган программа тууралуу билим берүү министрлигинен билишкен. Алексей Петрушевский балдарды сыртка чыгарууга социалдык коргоо органы менен шаардык мэрия уруксат бергенин жана коштоп баруучулардын арасында ал өзү болбогонун жүйө келтирди. Программанын каржы иштерине аралашпаганын айткан Алексей Петрушевский чет өлкөгө балдарды чыгаруу үчүн документтерин даярдап, тиешелүү мамлекеттик органдарга эч кандай кат жөнөтпөгөнүн айтты. Ал ошол эле кезде АКШ-га барып келген балдар үйлөрүнүн айрым тарбиялануучуларын эл аралык бала асырап алуу боюнча базага киргизүү боюнча бир катар өтүнүч каттарды келтиргенин растады.
Я ходатайствую детей. По закону я ставлю всех детей в базу данных. Это 125-е постановление.
Мен балдарды эл аралык базага коюуга өтүнүчтөрдү мыйзам чегинде келтиргенмин. Анткени мен муну өкмөттүн 125-ші токтомуна ылайык жазып жөнөткөнмүн. Буга чейин социалдык коргоо органдарына 30 баланы базага коюу боюнча өтүнүч келтиргенмин. Биздин баардык өтүнүчтөр өкмөттүн жогорудагы токтомуна ылайык жүргүзүлгөн жана толук мыйзамдуу болгон деп айта алам. Мен сиздерге мына ошол өтүнүчтөрдү жана балдарды жетимдер үйүнө жөнөтүүгө каршы болгон каттарыбызды көрсөтөм. Анда биз алардын ата-энесин, жакындарын издөө керектигин көрсөтүп, тиешелүү органдарга жана сотторго кат жазып, кат алышкан учурлар болгон. Мен бирок бир дагы жолу балдарды америкалык жаранга багып алууга берүүгө өтүнүч келтирип кат жазган эмесмин. Мен болсо балдарды жакын туугандар же болбосо бала багып алууну каалаган жарандар асырап алышсын деп жазгам. Бирок ата-энесинен кароосуз калган балдарды аларга бербестен, балдар үйлөрүнө жөнөтүп жиберген көп учурлар болгон.
Я пишу
родственники, тети, дяди. Есть люди, которые какие усыновители, они же не отдают. Они всех отправляют в детские дома.
Атенесинен кароусуз калган балдарды АКШ-дагы Project 143 уюмунун программасынын алкагында чет өлкөгө чыгарууга Бишкек шаардык мэриясындагы балдардын иштери боюнча комиссия карап чечим чыгарган. Мына ошол уруксаат берүүнүн жагдайы туурасында Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Айгүл Рыскулова мына буларга токтолду.
Проект 143 деген мен азыр точно билбейм. Бул баягы гуманитарный программалар да, благотворительный. Мен оюм боюнча азыр мен баштап айтып бере албайм, анткени билбейм, ал келип кол коюп кеткен болуш керек. Бул программа көп жылдан бери эле иштейт да. Бизге келгенде биз КНБ Министерство иностранных дел менен алардын колдоосун алмайынча балдар кетпейт да. КНБ менен Министерство иностранных делге жөнөтүлөт. Бул эмне фирмалар жөнөтсө болобу, болбойбу деп. Ошонун уруксаты келгенден кийин гана балдар жөнөтүлөт да. Азыр мен точно билбейт экенмин. Анткени анда программалар көп да ар кандай. Эгерде ачыкка чыкса анда тиешелүү органдар карайт да ачык анализ жасап көрүш керек. Ошого барып келген балдар канчасы Америкага усыновленияга кетти. Аны усыновленияны Министерство труда социальной защиты өзүлөрү чечет, анан соттун чечими менен кетет да.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясынын астындагы балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Алексей Петрушевский ата энесинин кароосуз калган балдарды чет өлкөлөргө алып чыгып, ал жактагы бала асырап алуучуларга көргөзмө уюштурган тараптар социалдык коргоо органдары менен билим берүү тармагында экенин айтып, тиешелүү далилдерди кийинчерээк көрсөтүүнү убада кылды. Учурда ооруканада экенин айткан Алексей Петрушевский балдарды сыртка алып чыгып, чет өлкөлүк жарандарга сунуштаган Кыргызстанда 3-4 эл аралык агенттик бар экенин мисал келтирип, соңку 3 жылда 60 чукул бала чет өлкөгө чыгарылып кеткенин айтты. Бирок Алексей Петрушевский буга далил боло турган тиешелүү кагаздарды көргөзүп бере албады. Ошол эле кезде социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жылдыз Полотова Алексей Петрушевский айткан маалыматтарга карата комментарий бере албастыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Ал боюнча биз уруксат берген эмес. Мен өзү отуз эле ооруп атам да ишетчү. Анан ал боюнча мен бир дагы уруксат берген эмес. Мен кыскача ошол эле айтайын. Ал боюнча эме жүргүзүп атат ошол жактан бизнес болот. Ал учурда дагы мен ошо тиешелүү адистерден сурасаңыздар.
Эл аралык бала асырап алуу маселесине байланыштуу жана ата энесинен кароосуз калган балдарды чет өлкөгө чакыруу программасы туурасында АКШ-дагы Project 143 уюмунун өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Аталган уюмдун расмий сайтын тергенибизде коопсуздукка байланыштуу сиздин аймакта бул сайттын иштөөсү убактылуу чектелген деген эскертме чыгып калды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 8 эл аралык агенттиктин өкүлчүлүгү эл аралык деңгээлде бала багып алуу иштери менен алектенет. 2012 жылдан бери Кыргызстандын балдар үйлөрүндө тарбияланган 91 баланы расмий түрдө чет элдик бала асырап алуучулар багып алышкан. Буга чейин эл аралык бала асырап алуу маселесиндеги коррупциялык кыңыр иштерге байланыштуу Кыргызстанда 2 социалдык өнүктүрүү министри ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалып камакка алынышкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мектептердин көйгөйлөрүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырды. Уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Кайрылууда мектеп мугалимдеринин макамы, алардын социалдык абалын жогорулатуу, окуучулардын мектептерге батпай калгандыгы, билим сапатынын төмөндөө себептери тууралуу сунуштар айтылды. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында сөз болот.
Байрамдык демалыштарга байланыштуу Кыргызстандагы мектептерде быйылкы окуу жылы 4-сентябрда башталды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан улам айрым мугалимдер Ысык Көлгө уюштуруу иштерине жөнөтүлгөн. Андыктан окуу 10-сентябрдан кийин бир калыпка түшчүдө.
Окуучулардын саны нормадан 2 эсе көп.
Бишкектеги кээ бир мектептерде 1-класстардын ар бирине быйыл 40 ашуун балдар кабыл алынды. Жакшы окуткан мектепти тандаган ата-энелер балдардын бир партада тыгылып отуруп билим алуусуна да кайыл. Бала бакчалардагы орун жетишсиздигинен улам бир кроватта кысылып уктаганга көнүп калган жеткинчектерге мектептеги бул көрүнүш жаңылык деле эместей. Баласын Бишкектеги номер 13 мектепке берген Нистан Бишеева окуучуларды бөлүштүрүүдө эрежелер сакталбай жатканын айтып, мунун айынан наристем жакшы окубай калат деп кабатыр.
Биринчи парта досканын түйүндө, акыркы партасы стенкага такалып отурушат. Шаардагы баардык мектептердин деңгээли бирдей болсо, ошо ата-энелер жашаган жердеги райондордогу эле мектептерине балдарын бермек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда соңку жылдары биринчи класска кирген окуучулардын саны 150 миңдин тегерегинде болууда. Анын 10 миңи Бишкекте, 8 миңден ашууну Ош шаарында. Ал эми 11-чи класты аяктап жаткан окуучулар андан 2 эсе аз. Себеби алар мектеп босогосун аттаган жылдары азыркыдай бала көп болгон эмес. Баш калаадагы номер 85-чи мектептин социалдык педагогу 38 жылдан бери балдарды окутуп келаткан Шарипа Койлубаева окуучулардын көптүгү билим сапатына терс таасир этерин жашырбайт.
Ошол 45 мүнөттө ошол балдарды сурап деле жетише албайт. Ким канчалык деңгээлде артта калып атат, түшүндүрүп берүүгө деле мүмкүнчүлүгү жетпейт. Мисалы үчүн баары үлгүрөт да, аз болсок.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова баш калаада жыл сайын окуучулардын саны 10 миңге көбөйүп жатканын, андыктан жаңы мектептерге муктаждык олуттуу маселеге айланганын билдирди.
2015 жылдын жай айын алсак, сентябрга чейин 127 миң болгон, 2016 жылы 137 миң болгон, 17 жылдын 147 миң бала окуганда. Азыркы күндө 155 миңден ашык бала келет деп күтүп атабыз. 97 мектептин проекттик кубаттуулугу 76,5 миң балага негизделген да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны 2 эсе көп.
Мектеп жетишсиздиги бир гана Бишкекте эмес, өлкө аймагындагы чоң көйгөй. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Ал эми 202 мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келатат. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керектигин билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Ушул жылдын 2018 жылдын аягына чейин 78 билим берүү объектиси бизге эксплуатацияга берилет да. Биздин анализ боюнча 600 жакын мектеп курулуш керек да. Анда биз толук жана демографиялык өсүштү эске алуу менен бизде жанагындай проблема чечилет да негизинен.
Китепке муктаждык жана мугалимдин көйгөйү.
Расмий маалыматка караганда соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүүдө. Анын 120 миң сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акы, ремонт жана башка иштерге сарпталат. Окуу куралдарынын тартыштыгы да билим берүүдөгү негизги маселелердин бири. Надира Жусупбекова өлкө мектептери 73% китеп менен камсыздалганын айтты. Жетпеген китептерди ата-энелер балдарына сатып беришет. Соода жайларында айрыкча кенже класстардын китептерине суроо талап күч. Кыргызстанда мектептер кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим берет. Жарымынан көбү жалаң кыргызча окутат. Үч мектеп тажик тилинде, калганы орусча, өзбекче жана аралаш билим бергендер.
Кыргыз тилиндеги окуу китептерибиз пайызы көбүрөөк, ал 83%га чейин жетип атат да. Орус тилдүүлөрүбүз 73-72%га чейин жетип атат. Ал эми өзбек тилдүү жакшы пайызы көтөрүлдү, 67%ге чейин жетип атат. Ал эми тажик тилдүүнү азыркычы бир аз төмөнүрөөк.
Деген министрдин орун басары Кыргызстанда билим берүү тармагындагы көйгөйлөр мурдагы жылдарга салыштырмалуу дурус экенин айтып, кайгыра турган жагдай жоктугуна ишендирүүдө. Бул пикирин быйыл бардык мектептерди интернет менен камсыздап, мугалимдер электрондук китептер, онлайн маалыматтар аркылуу билим сапатты өстүрүүгө аракет көрүп жатышканы менен бекемдейт. Бирок интернеттин сапаты, онлайн маалыматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча маселени чечүү жагы азырынча көйгөй болуп жатканын мугалимдер белгилешет. Ал тапта Кыргызстанда балдардын сапаттуу билим алуу укуктарын коргоо, мектептеги коопсуздук жана билим сапаты, диний окуу жайларды реформалоого багытталган долбоорлордун үстүндө иштеген Булан институту бийликке кайрылып, мектептерге көңүл бурууга президент өзү киришиши керектигин суранды. Уюмдун жетекчиси Чолпон Орозобекова.
Президенттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде ушул мектептеги кырдаалдын чыныгы кырдаалды билбегендей да, балким билишсе дагы көз жумуп атат. Чынында кырдаал оор. Мектеп мугалимдеринин билим деңгээли дагы төмөндөп баратат. Ошол эле учурда социалдык акыбал абдан оор. Мыйзамда каралган кепилдиктер аткарылбайт. 2011 жылдан баштап кыргыз өкмөтү 2 жолу айлыкты жогорулаттык деген. Турмуш жүзүндө андай болгон жок, себеби айлыкты эсептөөнүн механизмин өзгөртүп салышып, кайрадан айлык азайып калган. Ушул билим берүү системасында мамлекеттик туура эмес саясаттын айынан мектептеги билим берүү системасы абдан начар оор абалда. 10-15 жылдын ичинде бул кыйроо абалы деп да айтсак болот.
Кыргызстанда мектеп мугалимдери эң аз маян алган мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирет. Эксперттер каржылык жана социалдык колдоо болмоюнча билимдин сапатын жогорулатуу да мүмкүн эместигин белгилешет. Бул көйгөйлөрдөн улам мугалимдер ишин таштап миграцияга кетүүгө мажбур.
Миграциянын мектептерге таасири.
Кыргызстандагы ички жана тышкы миграция деле мектептердеги билимдин сапатына терс таасир тийгизүүдө. Көртүрүлүктүн айынан башка мамлекеттерге иштегени кеткен ата-энелердин балдарынын билим алуусуна жетишерлик көңүл бурулбай келатканы өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар козгогон маселелердин орчундуусу. Ички миграциянын абалы да зээндикке эйтет. Мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова Элеттен шаарга баса берген үй бүлөлөрдүн каттоосу жоктугунан улам балдары мектепте түрткүнчөк болгон учурлар арбын экенин белгилейт.
Негизги бая пропискасы жоктуктан бир мектепке барса экинчи мектепке түртүндүү болуп ушунчалык бир сентябрь бүтүп октябрга чейин бул өтө көйгөйлүү маселе уланат да.
Эксперттер ата-энелерди тиричилик, акча табуу менен гана убара болуп, балдарынын билим алуусуна жетиштүү көңүл бурбайт деп да күнөөлөшөт. Бул орчундуу көйгөй деп саналганы менен миграциянын агымында айылдан шаарга келген балдардын так саны тууралуу статистикалык маалыматтар жок. Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандын мектептериндеги билим берүүнүн көйгөйлөрүн талдаган баянды угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Акыркы жылдары айрыкча шаарлардагы мектептерде биринчи класска баланы сынак аркылуу гана кабыл алган учурлар көбөйдү. Бешинчи класстан соң окуучуларды категорияга бөлүп окутуу да адатка айланды. Математикага жөндөмдүү балдар математикалык, социалдык экономикалык класстарга, тилге кызыккандар гуманитардык жана башка багыттагы класстарга бөлүнүшөт. Талантын көрсөтө албаган окуучулар жөнөкөй класстарда калат. Бул эреже баланын шыгына жараша билим алуусуна өбөлгө деп колдогондор бар. Ошол эле учурда окуучулар арасында социалдык теңсиздикти күчөтөт деп сындагандар да жок эмес. Педагог Шарипа Койлубаева бул адатка караманча каршы.
Эмне үчүн тандап алышыбыз керек? Жакшы окуганы бар, орто окуганы бар, жетиштегени бар. Алардын себептерин билиш керек. Ден соолугунан өксүп атабы, же болсо үй шартынан өксүп атабы, кабыл алуусу жай болуп атабы. Асыр деген мигрант деген коюп кетти. Бирөөнүн үйүндө жүрөт, туугандардын үйүндө. Анан ал деле кусалык деген өзүнчө оору да, ушул ата энесин сагынат, ошонун алып калган милдетин алган туугандары ошонун бөксөсүн толтура алабы деген дагы суроолор түзүлөт да.
Орус класстарга умтулуу күчөдү.
Соңку жылдары Кыргызстанда балдарын орусча мектептерге же орусча класстарга берүүгө ыктагандар сезилерлик даражада көбөйдү. Коомчулукта орус класстарда билим сапаты жогору, орусча окуса көбүрөөк нерсе билет деген түшүнүк калыптанганы байкалат. Андан тышкары жарандар Орусияга агылган миграция жакын арада басаңдарына ынанышпайт. Балам чоңоюп мигрант болуп калса, тилден кыйналбасын дегендер бар. Тегин арынды азыр Бишкекте жашап иштеп жүргөн Муса Султан Акунов быйыл баласын мектептин орус классына берди.
Ошол эми орус тилин билсе көбүрөөк дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат, мындай жумуш таап кетүүсүнө жакшы болот деген тилек менен ошо балабыз жакшы билим алсын, жеткиликтүү билим алсын деп ошо биз дагы орус тилдүү мектепти тандадык.
Бишкектин дагы бир тургуну Марат Мырсабеков тескерисинче баласын орусча мектептен кыргызча класска которду. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мурдатан калыптанып калды же азыр көпчүлүк элде ушундай бир түшүнүк жүрүп калды. Мисалы, орус тилин жакшы билсе, демек ошол билимдүү деп элестетип калды да. Эгерде андай болсо, анда бизде лицейлер бар да, эми атын атабай коёюн. Лицейлер бар. Аларда мисалы орус тили чет тилдер дей эле кирет да. Бирок ал жерден олимпиадагы көрсөткүчтөрү жакшы да, сөзсүз түрдө орус тили эмес, англис тилдерди алып чыгышат. Ал тилден маселе эмес да.
2010-жылы Оштогу кооп алаңдан соң өзбек тилинде билим берген мектептердин көбү орусча окутууга өткөн. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнөн да өзбек тили алынып салынган. Бирок бул көрүнүш маселени ого бетер курчуткандай. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Бектурсун Көкөновдун айтымында калада орусча окуткан мугалимдер жетишпей калды.
Азыр эми кайра ошол балдар 5-нчи классты бүтүп калды дагы орус тилинде окуткан мугалимдер жетишпейт. Ошон үчүн ушул көйгөй айланып жатат да.
Мугалим жетишпей атса, анда орус класстарды ачуунун эмне кажети бар? Кыргыз класстарды көбөйтсө болбойт беле? Бул суроонун жообу жогоруда айтылгандай ата-энелердин каалоосуна гана барып такалууда. Кыргызстандагы мектептерде азыр 79 миңдей мугалим эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, алыскы райондордо информатика, физика, химия сабагын окуткан мугалимдер жетишпейт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмүн аяктаган бүтүрүүчүлөр убактылуу алыскы аймактарга жөнөтүлөт. Байкаганыңыздай, мектепте билим берүү системасы көйгөйгө толо. Азырынча аны чечүүнүн олуттуу кадамдары байкала элек. Балким президентке жолдонгон кайрылуу маселеге тереңирээк көңүл бурууга түрткү берер. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чегит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чегит орг ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.